Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistanda Sramos 6 Mars'da 50 il Mars üzərində festivalı sentyabrın 5-dən 10-da keçirilir və Mars 3 kosmik stansiyasının Mars'a ilk enişinin 50 iliyinə həsr olunmuşdur. Diqqətə layiqdir ki, Mars 3 qırmızı planetə məşhur erməni mühəndisi Aleksandr Kemirçyanın Pror-Erm robotu tərəfindən daşınmışdır. Artıq dünya şöhrətli alimlər, Nobel mükafatı laureatı, astronomlar, musiqiçilər, rəssamlar Ermənistanda səfərdədirlər. Festival elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərini birləşdirən platformadır. Onun çərçivəsində qonaqlar öz biliklərini, öz təcrübələrini, ən son kəşflərini ictimaiyyətə açıq formalarda təqdim edirlər. Dünya şöhrətli Stramus Festivalı Stephen Hawking, Brian Maylin, Alexey Leonovun və digər dünyaca məşhur adlarla bağlı olmuşdur. 2011-ci ildən etibarən keçirilir, elm, təhsil, incəsənət və texnologiyanı özündə birləşdirir. Festivalın əsasını astrofizik Garik İsrailyan və əfsanəvi Gwen qrupunun gitaracısı astrofizik Brian May qoymuşdur. Onların bir platforma ətrafında birləşməsi dövrümüzün problemlərini işıqlandırmağa, həll yollarını müzakirə etməyə imkan yaradır. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın şərhi avqustun 31-də Brüssel görüşü ilə bağlı bəzi spekulyasiyalarla münasibətini təqdim edirik. Azərbaycanın təklif etdiyi 5 bəndlə bağlı Ermənistan tərəfinin baxışı dəyişməzdir. Əvvəldə dediyimiz kimi 2022-ci ildə Azərbaycanın martın 10-da irəli sürdüyü təkliflərdə bizim üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Başqa bir məsələ odur ki, bu təkliflər Ermənistan-Azərbaycan hərtərəfli sülh gündəliyinin bütün məsələlərini əhatə etmir. Biz, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə cavabımızla gündəliyi tamamlamışıq və buna görə də biz sülh danışıqlarını davam etdirilməsinə hazırıq. Bunu Brüsseldə keçirilən son müzakirələr zamanı başnazir Nikol Paşinyan bir daha təsdiq etmişdir. Bu nöqtəyi nəzəri dinləməmək və ya ona qulaq asmamağa çalışmaq Ermənistan tərəfinə, Azərbaycanın sülh əldə etmək niyyətinin səmimiliyinə şübhə etməyə əsas verir. Üstəlik, danışıqların davam edən öz başına, həqiqətə uyğun olmayan şərhləri, razılaşmaların həyata keçirilməsindən yayınması onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan sülh prosesini alt-üst etmək, güc tətbiq etməklə etnik təmizləmə siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Kongresmen Erməni Komissiyasının həmsədri Frank Pallon və Nevada Kongresmeni Dina Titus Kongresin 45-dən çox üzvüsündən ibarət İki partiyalı qrupa qoşularaq dövlət katibi Antony Blinkeni və USAID-in direktoru Samantha Poweri Arsaxın risk altında olan erməni əhalisini dəstəkləmək üçün təcili tədbirlər görməyə səslənmişdir. Alınan məlumata görə Amerika Haydat Komitəsinin məlumatına görə kongresmenlər məktubu Arsax Respublikasının müstəqilliyinin elan edilməsinin 31-ci il dönümü münasibəti ilə göndərmişlər. Məktubu göndərən kongresmenlər arasında Nanette Bagardan, Tony Jardinas və bir başqaları vardır. Arsax xalqı 2020-ci ildə Azərbaycan qüvvələrinin başlatdığı 44 günlük müharibə, eləcə də günahsız mülki əhaliyə qarşı davam edən təcavüz nəticəsində ağır çətinliklərlə üzləşməkdə davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 90 mindən çox qaçqın olduğunu təsdiq etmişdir. əksəriyyəti qadınlar, uşaqlar, qocalar olan Ermənistana köçürülmüş şəxslər kəskin humanitar böhrandan əziyyət çəkirlər, deyərək kongresmenlər məktuba bu cür başlamışlar. Daha sonra onlar vurğulayırlar ki, 2021-ci maliyyə ilində USAID-in ayırdığı 5 milyon ABŞ dolları məbləğinə maliyyə, eləcə də BMT-nin Ermənistanın idarələr arası cavab proqramı vasitəsilə göstərilən yardım böhranının həlli üçün yetərli olmamışdır. Azərbaycan qüvvələrinin davam edən zorakılıq təhlükəsinə və qida, sığınacaq problemi ilə üzləşməsinə baxmayaraq, bir çox ailələr Arsaqdakı evlərinə cəsarətlə qayıtmışlar. Biz, həmçinin, Arsaqda qalan insanların ABŞ-ın əvvəllər ayırdığı yardımlardan heç birini almamasından olduqca narahatıq deyərək kongresmenlər qeyd etmişlər. Onlar, Bertzor dəhlizinin ermənilər üçün bağlanması, çoxlu sayda erməni ailəsinin evlərini tərk edərək, təxliyyəsi kontekstində Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımına ehtiyac olduğunu vurğulamışlar. Biz, Dövlət Departamentini və USAID-i Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə o cümlədən mənzil, ərzaq, su, səhiyyə, minalardan təmizləmə, digər məsələlərin həllinə birbaşa kömək edəcək maliyyəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa çağırırıq. Biz, həmçinin, sizi bütün mümkün tədbirləri görməyə çağırırıq. Azərbaycanın nəzarətində olan və çoxsaylı məlumatlara görə hazırda təhlükə altında olan ərazilərdə erməni tarixi, erməni mədəniyyət abidələrini qoruyun, deyərək kongresmenlər vurğulamışlar. Onlar məktubda həmçinin Biden administrasiyasının Dağlıq Qarabağda risk altında olan ermənilərə kömək etmək naminə gördüyü konkret tədbirlər, həmçinin proqramlar, tərəfdaşlar, büdcələr, nəticələr haqqında məlumat tələb edirlər. Kongresmenlər qeyd edirlər ki, USAID-in 2021-ci ilin fevralında dərc etdiyi Dağlıq Qarabağla bağlı son hesabatı köhnəlmişdir. Düzgün siyasət qərarlarının qəbulu üçün lazım olan məlumatları təqdim etmir. Biz sizi humanitar böhranla bağlı yeniləşmiş ehtiyacların qiymətləndirilməsini aparmağa, təsirlənən tərəflərə mümkün qədər tez kömək etməyə çağırırıq, deyərək kongresmenlər öz fikirlərini yekunlaşdırmışlar. Sentyabrın 7-sində Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan Vladivostokda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və digər dövlət başçılarının iştirakı ilə keçiriləcək çox qütüblü dünyaya aparan yolda 7-ci Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında iştirak edəcəkdir. Gün ərzində Vladimir Putinin konfransa dəvət olunması xarici liderlərlə iki tərəfli görüşləri də nəzərdə tutulmuşdur. İki tərəfli və regional gündəliyin aktual məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Bu haqda Kremlin rəsmi saytı məlumat yaymışdır. Mənbənin məlumatına görə video bağlantı vasitəsilə Myanma, Monqolistan liderləri, Çin parlamentinin rəhbəri, Hindistan, Malayziya liderləri də sessiyada iştirak edəcəklər. Sentyabrın sessiyada iştirak edəcəklər. Sentyabrın 4-ü axşam saatlarında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi gün ərzində ikinci dəfə dezinformasiya yaymışdır. Sentyabrın 4-ü axşam saatlarında Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan sərhəd zonasının şərq istiqamətində yerləşən Azərbaycan mövqələrini atəşə tutmayıb. Sərhəddə vəziyyət nisbətən sabitdir və Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Sentyabrın 5-də Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Moskvaya işgüzar səfərə gedəcək və burada həmkarı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcəkdir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüş zamanı regional təhlükəsizlik və sabitlik, o cümlədən Ermənistan-Rusiya müstəqillik, müttəfiqlik münasibətləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Artsax Respublikası ilə Ermənistan Respublikasını birləşdirən dəhlizdən Azərbaycan nəqliyyat vasitələrinin yeni marşrutla keçməsi, əvvəlki marşrutda yerləşən yeni marşrut üzrə yerləşdirilən sülhməramlı qoşunların bazalarının yerləşdirilməsində iştirakı ilə şərtlənir. Bu haqda jurnalistin yazılı sorusuna cavab olaraq Artsax Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının idarəsi məlumatlandırır. Xatırladaq ki, avqustun 30-dan etibarən Ermənistandan Artsaxa nəqliyyat alternativ müvəqqəti marşrutla həyata keçirilir. Müvəqqəti yol tamamilə asfaltlanmışdır. Burada lakin tikinti işləri davam edir. Sus, Ağavnu kəndlərini birləşdirən yol da çəkilir. Azərbaycan tərəfi əsas yolun Artsaxdan keçən hissəsinin tikintisini iyulda başa çatdırmışdır. Avqustun 4-də başlayan Ermənistan hissəsinin tikintisinin gələn ilin yazında başa çatacağı planlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın yeni salınan enə 11 metrdən uzunluğu 21 metrdən çox olan yol böyük binadan başlayıb köhnə binaya, daha sonra Ağavno çayı üzərində tikilmiş körpüyə qədər uzanır. Çayın iki sahilini birləşdirən körpüdə tikinti işləri başa çatdırılmışdır. Yeni magistral yolun ümumi uzunluğu 32 kilometrdir ki, bunun da 10 kilometri Ermənistan ərazisindədir. Ermənistan tərəfi tikintiyə avqustda başlamışdır. Tikinti gələn ilin yazında yekunlaşdırılacaq. Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və tərəfdarları tənzimləyici qurumlar, reklam qadağaları, müxalif medianı ələ keçirmək və rəsmi qaydalara əməl etməyənləri həbs cəzası ilə hədələmək kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək Türk mediasına nəzarət edir. Türkish Minute xəbər verir ki, bu barədə Reuters-in Türkiyə hökumətinin ölkə mediasına təsirini araşdıran xüsusi hesablada deyilmişdir. Xüsusilə, agentlik 4 jurnalistə istinadən qeyd edir ki, Erdoğanın kürəkəni Berat Albayrak 2020-ci ildə Maliyyə Naziri vasitəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Prezidentin Kommunikasiya Şöbəsi əsas xəbər agentliyinə bu barədə heç də dərc etməmək barədə göstəriş vermişdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.